ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
E ele se pôs a fabricar o barco, e cada vez que alguns dos dignitários de seu povo passavam por ele, dele escarneciam. Ele disse: Se escarneceis de nós, por certo escarneceremos de vós como escarneceis.